Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
V današnjih kulturnih novicah se bomo v luči nedavnega ponovnega odprtja domačih kinodvoran posvetili okrogli mizi Prihodnost filmske kulture, ki je v okviru Frankfurtskega filmskega festivala Lichter potekala 29. aprila, ki je drugje kot na spletu. V pogovoru so razpravljavci naslovili vprašanja o prihodnosti filma in kina ter njunem mestu v družbi drugih ponudnikov audiovizualnih vsebin in družbi nasploh. Moderatorka pogovora, finska piska in medijska analitičarka Johanna Koljonen je s trditvijo, da v Evropi arthouse filmom pripisujemo večjo kulturno vrednost kot mainstream filmom, ki se bolj ozirajo na svojo tržno vrednost, ponudila osnovo za razpravo. Koljonen pravi, da je na podlagi teh predpostavk filmska kultura postala termin, ki opisuje specifično umetniško tradicijo evropske kinematografije. Vsi udeleženci razprave pa se strinjajo, da postaja ločnica med tako imenovanim art filmom in hollywoodskim blockbusterjem dan danes vedno bolj arbitrarna. Ko definiramo filmsko kulturo kot dejavnosti, ki jih izvaja uveljavljena filmska industrija, v središču te neizogibne pristane kino, ki je bil do nedavnega umetniški in finančni center filma. Ko pa se film v večji meri iz kina preseli v domače dnevne sobe, zahteva razumevanje filmske kulture premislek o novem konceptualnem okviru, ki je širši od obiska kina in samega ogleda filma. Katere funkcije kino ohranja še posebej v lokalnem okolju, nam je povedala vodja mestnega kina Ptuj, Nina Milošič.
Zdaj, zlasti, če govorimo o Sloveniji, ne, zlasti v nekih bolj odbrobnih krajih, kot je tudi Ptuj, bi rekla, da je kino zelo pomembno kulturno in družabno središče v lokalni skupnosti, kjer se ljudje srečujejo okoli neke vsebine. Zdaj, vsebina je lahko, posebnost filma je tudi ta, ne, da lahko, ne vsak, ampak nekateri filmi zraven skozi ta medij filma prinesejo neke druge vsebine, ne, bodi si so to neki dokumentarci ali pa neki nasplošno neki filmi, ki imajo to družbeno kritično ost, se pravi neke vsebine, na podlagi katerih se da debatirati o praktično vsem oziroma o tistih vsebinah, ki se jih film dotika. Tako da po mojem videnju je lahko film v lokalni skupnosti neki tak input, bom rekla, ali pa neka vhodna, ne ravno informacija, ampak neki dražljaj za tisto skupino ljudi, ki se ob tem druži in potem lahko dalje o tem razmišlja in debatira. To se mi zdi ena zelo pomembna vloga, seveda pa tudi vloga kina kot nekam, kar lahko greš zvečer, da ti ni dolg čas, seveda ni zanemarljiva.
Filmsko kulturo lahko definiramo tudi kot demokratično pravico dostopa do audiovizualnega pripovedovanja zgodb v domačem jeziku. Zgodbe ljudi so tako videne in slišane. Umetniški vodja Berlinala Carlo Šatrijan je poudaril, da je film jezik, ki se ne navezuje na tisti jezik, ki ga govorijo liki, temveč na filmski medij sam. V razumevanju tega jezika pa je utemeljena naša sposobnost sodelovanja v razpravah, ki jih nekatere vrste audiovizualnih vsebin sprožajo v svoji okolici. Ker so v današnjem času vsaj na zahodu večini ljudi audiovizualne vsebine zlahka dostopne že od majhnih nog, je še pomembneje, kako jih oblikujemo in kuriramo. O pomembnosti filmskega jezika in urjenju v njegovem razumevanju je več povedala Hana Repše iz Društva za razvoj filmske kulture v Mariboru.
Ta filmski jezik je zelo prepleten iz različnih umetniških praks in dejstvo je, da pač lahko je dosti nekih prikritih elementov, ki niti ni nujno, da jih pač opazovalec na prvi oči vidi. Tako da pomembna je vedno analiza in se mi zdi, da pri pač neki kritični pismenosti je pač pomembno se pogovarjati o zadevah, ampak jih tudi pogledati bolj podrobno, ker mogoče na kakšne detalje pač zletijo, ne, pa jih nismo bili pozorni. Pač, ko drugič, tretjič pogledaš film, vidiš, da so se pač tam pojavljali z nekim razlogom. Tako da to, no, pač filmski jezik na nek način znamo vsi brati, ker vizualna podoba nam je pač blizu, ne, ampak zdaj koliko natančno ga znamo brati ali pa koliko se zavedamo, kaj vse nosi v ozadju, ne vem, nekih sporočil in podobno, to pa je druga stvar. Sigurno znamo vsi na prvi uč reči, ali nam je bil film fajn, ali nam ni bil fajn, ali nam je kaj dal, ali nam ni dal. Ampak zdaj, kaj pa je tisto, kar nam je dal ali pa ni dal, kaj pa je tisto, kar nam je bilo všeč, kaj nam ni bilo všeč, to pa pač je treba delati skozi neko analizo oziroma skozi neke pogovore, tudi s prijatelji po filmu na kavi.
Še ena tema pogovora je bila raznolikost in vključevanje manjšin v filmski medij, vendar se pri tem ne smemo omejiti le na igralce na platnu. Vsekakor je nujno, da raznolikost razumemo širše od reprezentacije in jo apliciramo tudi na razmišljanje o vsebini in strukturi pripovedi, ki sta pogosto odraz dominantne kulture in nista univerzalni. Predsednica Mednarodne zveze kinematografov Laura Hulgate pravi, da mora filmska kultura sprejeti vso raznolikost vsebin, ki jih lahko ponudi občinstvu, ne glede na format, in pri tem čim več gledalcem zagotoviti dostop do njih ter podpirati produkcijo v lokalnih jezikih. Kino za udeležence pogovora ostaja relevanten dejavnik v filmski kulturi. Izpostavijo, da je bil obisk kina v letu 2019 v porastu, kakor nepresenetljivo celotna potrošnja audiovizualnih vsebin. Z novimi mediji torej kino ne umira, temveč soobstaja, tudi pri mlajših gledalcih. Kinodvorana z možnostjo združevanja ljudi, ki v istem prostoru prisluhnejo zgodbi drugega in se v njej potencialno prepoznajo, postane podobna trgu prostoru političnega izrekanja. Pomembna je prav zaradi premisleka o kuriranju vsebin in kontekstu, ki ga okoli filma zgradimo, saj si vseh filmov nikoli ne bomo mogli ogledati. Ravno zaradi tega je premišljevanje o umeščenosti kina in načinih pripovedovanja še toliko bolj pomembno. Novice je pripravila vajenka Lucija, pomagal je Matej.
Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.